I dobar dan svima, dobro došli i bolje nas našli. ovoga puta i ove sezone ćete vjerovatno češće slušati ne samo nas dvoje, već i upade moje male ćerke koja i dalje trči po kući sa dajrama, tako da ako nešto zvecka, to je ona. I valjda ćemo uspjeti da snimimo današnju emisiju kojom započinjemo ovu sezonu sa srećom, sa nadom i namjerom da ovo češće radimo i da budemo možda malo, pa ja bih rekla, relevantniji i sa temama i sa tim možda kako i na koji način možemo da doprinesemo trenutnim procesima u zemlji.
Da, ovo što čujete, Ivino malo dijete u pozadini koje pokušava da joj uništi kuću. Hvala što ste se ukačili u nekakvom odlučivanju našem oko toga da li da snimamo dalje. Dosta je značilo to što smo se čuli sa dosta vas i ne sad nekim prevelikim brojem, valjalo bi da malo negdje pogurate, preporučite nekome ukoliko čujete ovdje nešto što vam se sviđa, ali dosta vas je dalo dosta neke pozitivan feedback i to nam bio neđe signal da hoćemo da nastavimo da radimo ovo i bit ćemo češći ili više up to date uz malo sreće, naravno.
Tako je.
Ideja je možda da ubacimo malo neke masnije teme, jel? Što društvene, što poslovne, naravno. To nam je neđe cilj za ovaj neki period. Što ti misliš o tome, Iva?
Pa, znaš šta, mislim, i kad smo krenuli da ovo radimo, razmišljali smo, mislim, što će nama ovo, to je bilo prvo, drugo, će li ko to slušati, treće, ako bude neko slušao, što ćemo za dalje. I sad, pošto se ispostavilo stvarno da ima nešto ljudi koji bi ovo voljeli da čuju, onda mi se čini da je okej, da je fair, da pičimo nekako i sa temama koje su nama interesantne, onako lično, individualno, ili nama, nas dvoje koji smo proveli dosta vremena razgovarajući o raznoraznom, i da možda i tom aspektu posla, znači nekom tipičnom HR-u, dodamo ne samo ovaj politički, psihološki moment koji smo imali ranije, nego i nešto što je dio neke trenutne zbilje. Opet će to biti politički i psihološki, ali definitivno nešto što može da ovaj cijeli razgovor učini korisnim. Ne samo nama, što ćemo se zabaviti svim ovim, nego i ljudima koji to slušaju, pa da ima to neke veze i sa ovim trenutnim momentom u kojem živimo, jer je nevjerovatno interesantan.
Znači, da.
Mislim, ušli smo u godinu potpunog haosa, ja bih rekla, ne znam, svašta se nešto izdešavalo samo od 1. januara. Mislim da ćemo već u nekoj od narednih epizoda posvetiti, mislim, na žalost, vrijeme pitanjima poput nasilja, pitanjima poput toga šta se dešava i u kakvom smo stanju generalno onako kao društvo, do nekih promjena kojima definitivno svjedočimo na globalnom političkom nivou, ali i oni koji utiču na to kako mi danas živimo u ovoj državi. Današnja tema je zapravo tema vezana za nešto čemu smo svjedočili zadnje 2-3 godine pod totalnim haosom, tiče se popisa, tiče se ne one halabuke šta popis treba da znači, kako popis treba da ima rezultate po ovo stanovništvo, što će biti dan poslije popisa i tako dalje. Znači, ne to, nego bismo voljeli stvarno da damo toj temi jedan ugao koji je, čini mi se, tačan, a tiče se toga šta ti rezultati stvarno govore o nama kao društvu i što ćemo mi s tim rezultatima dalje, jer bojim se da od ovog prebrojavanja po nacionalnoj, odnosno etničkoj osnovi, baš ništa dalje ne možemo. I ajde, bilo bi
ništa
da možemo, nego se ništa nije ni uradilo.
Da, naravno. Mislim, jedino što se, ja mislim, uradilo je da nekakva ta nekakva kasta političara koja generalno jaše neumorno ovo društvo za njih 30 godina, ima novu municiju za nove neke planove i za taj neki podebljani, pojačani fokus na nacionalno i ostale, što je ono potpuno, potpuno beskorisno. Trebalo nam je 30% inflacije u periodu od 3 godine, je li, i to ne ono linearne, nego kumulativne inflacije u periodu od 3 godine, da shvatimo da ne možemo da jedemo ovaj sopstvena državljanstva. Ali dobro, to je, ja mislim, možda nekakav razvojni period. Nadam se da jeste, ovaj, samo ono, ima i negativnog tu nekog razvoja, rekao bih. Da, generalno, ono, tema je, ja mislim da bi moglo da bude zanimljiva, jer ono, razmišljali smo o tome šta bi, odnosno kako izgleda ta neka radna snaga, naročito u Crnoj Gori i u nekoj budućnosti. I da bi ovaj, nekako došli do nekih zaključaka, morali smo da uđemo u neki, ajde da kažemo, statistički moment. Nešto od toga ima, je li Mondstadt, nešto od toga imaju neke druge organizacije poput UNICEF-a, Svjetske banke i ostalo. Ovaj, neki linchpin, neki start mog nekakvog čačkanja statističkih podataka i mog nekog razmišljanja ovaj, o tome kako izgleda neka radna snaga budućnosti i kako izgleda generalno život u Crnoj Gori danas, jel, jer smo, mislim, sad pričamo svoje ime, ja, ovaj, u nekim smo 30-im, pa ono, sve manje izlazi, ovaj, sve se manje nekako ljudi upoznaje generalno gledano. To možda i nije loša stvar, iskreno. Negdje u tom razmišljanju kako da se izvuče neki zaključak, jel, moramo se okrenuti nekakvoj statistici, jer naročito od pandemije smo svi nekako zakukuljeni u svoje neke male odejce i bavimo se nekim svojim, ne znam, intrigama ili nečim takvim. Ne znam sad intrige, je li to prava riječ? Zvuči previše Španski dvor, cirka 1600. Ali da, kao neki.
Ali da, tačno je. Mislim da nešto, ponešto mora da zvuči sumanuto da bi se makar čulo, znaš.
Nadam se. Dobre. Ako ćemo već da počnemo od nečega što zvuči sumanuto, hajde onda da se dotaknemo neđe i popisa. Meni je važno i zanimljivo u stvari bilo, i kad su se saopštavali rezultati, jeli, da postoji neki problem koji su svi ustanovili kao problem, naravno, i to je u jednom tradicionalnom crnogorskom, ono, patrijarhalnom metodu, se obrnuli od njega i nastavili da trče u istom pravcu u kom su trčali do tada. A to je da postoji jako mali procenat populacije u Crnoj Gori, koji je u stvari mlad, znaš, kao taj neki demografski problem, zamjena radno sposobnog stanovništva postaje očigledan. I volio bih da kažem, prije nego što uđemo ovaj, u nekakvu dublju priču, broj, odnosno taj neki procenat, ajde da kažem, stanovništva populacije koja ima 19 godina i manje u Crnoj Gori je negdje oko 23,68%. Mm-hmm. I to je kao neka cifra, ok, skoro četvrtina, negdje petina, možda malo više četvrtina nego petina. Ta cifra izolovana od, ne znam, svega ostalog zvuči potpuno ono nebitno, ali generalno je istorijski ta stopa dosta niska. Da bismo napravili neko relevantno poređenje sa ostatkom, ne daj Bože, svijeta ili Evrope ili regiona, ta cifra negdje od 19 godina i manje bi moralo da se smanji na nekih 14 godina i manje.
Da, onda pričamo o mladima, tako je, onda je
procenat. Jeste, jer to je također i 15 godina je neki prag radne sposobnosti, jel? Ljudi sa 15 godina već mogu da ono, počinju da negdje zakonski, jel? Mogu da počinju da rade, da sklapaju ugovore i da, ovaj, pretpostavljam, daleko bilo, izmiruju obaveze. Ovaj, ne bi volio da zamislim jednu osobu od 15 godina da bude suočena sa izmirivanjem obaveza, ali to je nekakva, ja mislim, isto zbilja od koje ne treba neće bježat. I ovaj, ta cifra od 14 godina i manje, jel, za nju nekako ima dosta informacija i između ostalog, jel, Svjetska banka ima dosta dobar pregled koji možete da nađete na sajtu Svjetske banke, pregleda populacije 14 i mlađe, ovaj, gdje možete da vidite šta taj neki procenat koji je za, je li, tu dob negdje životnu, u Crnoj Gori iznosi 18% u poređenju sa onim što smo pomenuli ranije. 19 godina i manje je 23,68%, nebitno 23%, a 14 manje ima nekih 18,03, znači 18 negdje posto populacije u Crnoj Gori je tih godina. I kad se to stavi u neki kontekst, opet kažem, na sajtu Svjetske banke to sve može da se pogleda, vidimo da je jeli, neki, negdje te zemlje, siromašnije zemlje generalno imaju taj veći neki prirodni priraštaj i neku, ajde da kažem, generalno mlađu populaciju, i to je sve u skladu sa ono, tim nekim stepenom siromaštva. Mnogo država na spisku je, ne znam, iz subsaharske Afrike, gdje je ta populacija od 14 godina i manje zauzima, ne znam, nekih 40%, i onda se je li ono u skladu sa žarištima siromaštva na planeti se te cifre mijenjaju, dok se ne dođe negdje do Evrope, gdje je taj procenat negdje oko ne znam 11-10%, sad zavisi od stepena prirodnog priraštaja, migracija i svega ostalog. Malo otvorenije zemlje
da.
Za migracije imaju neki malo veći procenat, malo ili zatvorenije zemlje za migracije imaju neki manji procenat, i tako dalje i tako dalje. Ta regionalna slika za Crnu Goru, ovako kad se vidi, možda i ne izgleda toliko loša, jel? Kad bismo pogledali na nekom regionalnom nivou, mislim da bi bilo pravdano pomisliti u čemu je problem. Jel? Jer na tom nekom regionalnom nivou u Srbiji je recimo 14% populacije, 14 i manje godina. Isti procenat je i u Hrvatskoj, znači to je za 4% manje nego u Crnoj Gori, s tim što su to zemlje koje imaju značajno veću populaciju, jel? Pa se i to negdje treba malo uzeti u obzir.
Tako
je. 13% je u Bosni, što je dosta, dosta nisko i u suštini negdje u regionu najniže. 15% u Sloveniji, ok, malo možda bolji standard negdje života, pa se negdje možda malo i može više. Nema govora o boljem standardu života u Makedoniji, jel, gdje je taj procenat negdje na 17%, i na Kosovu, sad što god ko misli ovako politički, opet je to neki politički entitet trenutno, i tu je negdje taj procenat ljudi mlađih od 14 godina negdje na 21%. Tako da vidimo da smo tu negdje možda malo iznad prosjeka, jel, u tim nekim gornjim procentima u odnosu na regioni, i to je negdje proizvod tog nekakvog, ja mislim, društvenog momenta i možda nekakvog samog ekonomskog, brzog ekonomskog napretka koji se desio relativno govoreći u Crnoj Gori. Međutim, ono što ja mislim da je prava neka cifra koja nam omogućava da nešto zaključujemo o radnoj snazi budućnosti je u stvari u kakvom stanju žive ti ljudi. Ono, nije dovoljno samo što su mladi, to je važna stvar. Država, jel, zarađuje novac na tom nekom intergeneracijskom kapacitetu za oporezivanje. Jel, na tome što ima neki monopol nad pravnim, financijskim i na kraju krajeva nekim sistemom nasilja na nekoj teritoriji. I onda, jeli, kad se ljudi reprodukuju, što je uslovno rečeno ono što su bolje negdje uslovi života, to se pretpostavlja da će se ljudi, jeli, više negdje reprodukovati, da će zemlja, država imati tu neku veću poresku bazu u budućnosti. U suštini država živi od poreza. Jel? Kako tebi zvuči ova cifra od 18% mladih ljudi? Je li ti iznenađujuća ili ne znam, šta misliš o njoj?
Pa znaš šta, nije mi iznenađujuće, to što ja sa jedne strane to ne mogu reći aktivno pratim, ali takve stvari su me interesovale posljednjih 10 godina.
Mm-hmm.
Tako da znala sam za neke brojke i bile su mi recimo iznenađujuće sa 18 godina, razumiješ? Tada.
Da.
Tada su mi bile vrlo neobične, jedna od jedan od najloših utisaka, i toga se dobro sjećam, je bio taj kad sam saznala, mislim, prosto prva stvar u kakvoj državi živim u smislu nekog demografskog rasporeda stanovništva, do toga u kakvoj državi živim u smislu obrazovanja, stepena obrazovanja i pismenost. Tako da sjećam se sa 18 godina da je ta informacija za mene da svaki treći stanovnik Crne Gore nije pismen zapravo, ili da živi definitivno sada već ispod granice siromaštva, Za mene je to bilo grozno, na primjer tada, ali danas i sa neke distance razumijem kakav je to broj, razumijem o čemu se tu radi i ono što mislim da je, da je dobro pomenuti da u zadnjih 20 godina, kao što je recimo i CDT pisao o tome, mi imamo praktično nekim apsolutnim brojkama 20.000 manje mladih ljudi. I ja bih to tako smatrala, znaš.
Jest. I ja bih dodao na to možda jedna zanimljiva informacija koja bi se mogla onako nježno našarafiti na, na tu cifru, je da je negdje oko 7% populacije ili oko 44.000 ljudi zvanično po popisu u inostranstvu.
A, da. Da.
Bez opisa toga šta je to inostranstvo, sad to inostranstvo... Tako. Je svaka država koja nije ova, jel? Ali to može da bude i Srbija, i Bosna, i ne znam, i gore pomenuto, ne znam, Kosovo, Hrvatska, Slovenija, lupam, Holandija, Amerika, gdje god. Znači ljudi, ok, pored nekog pada prirodnog priraštaja, što, na, o čemu se može negdje zaključivati na osnovu, na osnovu te neke informacije iz CDT-a, reklo bi se da dosta ljudi ide u inostranstvo.
Tako je, I mislim, kad se tome generalno priključe još neke stvari, u smislu ne samo koliki je ukupan broj ljudi, apsolutni broj ljudi, i ovih koji idu, dolaze, fali nam onaj treći podatak koji se tiče toga koliko se ljudi rađa, i taj podatak se generalno prati svake godine i nije potreban popis za to, nego naravno statistička agencija u Crnoj Gori ima i projekcije stanovništva vezane za to i to je prilično transparentno, može se i vidjeti. I ono što je recimo danas vezano za ovaj broj mladih, i opet bi to i tako posmatrala, da danas u Crnoj Gori, znači imamo tu situaciju da na svakih 1000 stanovnika praktično je 11 rođenih, za nekada što je recimo 14 rođenih, što je prilično velika razlika. To nam generalno govori, ok, manje se ljudi rađa, možda manje ljudi ima kapaciteta da se generalno reprodukuje, šta god to značilo, i imovinski, dakle materijalno, i sa neke strane zdravstveno, i sa neke strane vezano i za neka opredjeljenja ljudi koje su danas zapravo je stvar pitanja da li želite da imate djecu ili ne, ali u svakom slučaju broj mladih ljudi treba da čini jednu bazu oni koji će vrlo uskoro, za nekoliko godina, znači to je za svega recimo 5 godina u minimalnim uslovima, jel? A za svega recimo 10 godina, na primjer, u nekom maksimalnom smislu, značiti da ti ljudi stupaju ne samo na tržište rada, već da dobijaju neka prava koja znače da su oni u budućnosti punoljetni građani koji imaju pravo da odlučuju o svom životu, o politikama koje im se nude, jel, o tome kako će i na koji način da nastave svoje živote, da neđe planiraju svoje živote, da li će da se reprodukuju ili neće, jel, da, i da to negdje generalno čini neku buduću matricu ove zemlje. I kad posmatramo tako, 20.000 ljudi manje u zadnjih 2 decenije koji to nešto rade je stvarno mnogo.
za crnogorske uslove. Potpuno bih se složio sa tom.
Za crnogorske uslove, tako je, zato što
jedna
je to...
Izvini što upadam, ali jedna od ja mislim, važnijih nekakvih tačaka u ovoj raspravi uvijek mora da bude, za mene barem, nešto što će ljudi koji su se bavili ili negdje čitali tu neku, ajde da kažem, psihološko-socijalnu literaturu iz ovog ili onog razloga. Jedan važan taj podatak za mene je uvijek, kad se pomene negdje populacija i siromaštvo, je sama uloga siromaštva u razvoju, u razvoju osobe. I to je, ja mislim, jedan od kolosalnih detrimenata za sam, odnosno ogromna otežavajuća okolnost za sam razvoj osobe. To je nešto što nije samo pretpostavka, nego što su sva istraživanja od, ne znam, 60-ih na ovamo pokazala da ukoliko postoji neki stepen materijalne deprivacije prilikom razvoja osobe, sama ta osoba negdje vuče neka, ajde da kažemo, oštećenja. To ne mora da bude nekom, u apsolutnom nekom psihološkom smislu oštećenja, kao, ne znam, šta god, psihoze, neuroze i ostalo, već generalno zbog uticaja tog siromaštva na razvoj osobe, ta osoba generalno kasnije u životu i tokom cijelog života ima neki ajde da kažem, slabije akademske performanse, negdje ima slabiji negdje stepen emotivnog nekog razvoja, osim ukoliko ne može da opet pristupi nekom psihološkom savjetovanju koje opet onda košta i tako dalje i tako dalje. Dakle, utjecaj, jako mi je drago što se to pomenulo, ono, utjecaj tog nekog siromaštva ili te neke materijalne deprivacije ili tih materijalnih nekih faktora u razvoju osobe je ogroman. Ogroman i bukvalno su neka vrsta, ajde da kažem to siromaštvo je neka vrsta neke socijalne determinante. Sad zavisi od osobe, zavisi od porodice, zavisi od gomile faktora, ali pričamo uopšteno, znači pričamo generalno, siromaštvo no bueno, znači nije dobro. To je jedan od razloga zašto, ono, ja mislim, su i demografska kretanja takva da ljudi generalno, ono, idu, traže neke poslove negdje izvan i tako dalje, i tako dalje.
Upravo. I ne samo što idu i traže poslove izvan, nego traže jedan oblik nade, znači vjere, nade. Sad ovo je možda ono priča koja je više domen magijskog, ali mislim da je
nije,
vrijedno pomenuti.
Nije, nego ja mislim da nije, nego da je, ne bih ga karakterisao kao magijski, nego kao nekih normalnih ili barem za 20. vijek normalnih ljudskih aspiracija. Nema, ono, nema govora da je ta nada ono neki kvalitet koji je protkan kroz generacije unazad sigurno 3-4.
A jeste, vidi, i ranije naravno, zato što taj cijeli sistem uvjerenja bi trebalo po nekom pravilu naravno da bude okosnica generalno nečijeg identiteta, pa ako već pričamo o identitetima i tome koliko je važno i vrijedno razumjeti jedan narod ili više naroda koji žive u jednoj državi, onda taj sistem uvjerenja cijeli potpada pod taj korpus. To je ono u šta vjerujemo, čemu se nadamo i shodno tome kako planiramo svoj život i ciljeve. I na šta je najgora varijanta po meni je to što u ovoj državi, mada i u regionu, imamo vrlo malo kvalitativnih istraživanja, znači istraživanja koja bukvalno otkrivaju onaj dio pitanja zašto je ovo ovako i kako smo došli do toga da je ovo ovako i kako ćemo mi dalje s tom informacijom.
Mislim uz pozdrav tvojoj čerci koju mnogo volim. Mislim da je to generalno, da je nedostatak te kvalitativne dimenzije onako nekako, i možda i zbog prirode same discipline, ono negdje testiranja itd. Mislim da je jako malo zapostavljen, jako malo zastupljeni čak i na nekom globalnom nivou. Ali jednostavno je proizvod ono nekih, ajde da kažem, okolnosti ili neke naučne metodologije u kom, jeli, moraju da se sklone te neke kvalitativne stvari da bi se pričalo samo na nekoj kvantitativnoj, na nekoj kvantitativnoj osnovi. Ali kad smo već kod kvantitativne osnove, apropo priče, ne znam, siromaštvu i generalno materijalnoj deprivaciji, jeli, da bismo nekako opisali ovaj nekakav društveni foment, jeli, iz kog ljudi u negdje našoj sredini životnoj stasavaju u neku, ajde da kažem, radnu snagu, odnosno odakle dolaze, odnosno na šta im generalno to liči djetinjstvo i taj neki period, ajde da kažem, rane mladosti. Volio bih da se osvrne bez namjere da ih smorim ili ubijem u pojam. Neki od ovih cifara će ono generalno negativno uticati na nečije raspoloženje, siguran sam. Po članku nekom novinskom koji sam našao konkretno u vijestima i koji se poziva opet na podatke Mondstata, od kojih je većina, koliko sam mogao da provjerim na njihovom sajtu, koji opet izgleda kao da je napravljen 1408. Koliko sam mogao da provjerim, većina ovih podataka koje sam našao je negdje tačan. U 2022. godini, znači članak iz 24. ali referira podatke Mondstata iz 2022. godine, 28% mladih, odnosno ljudi mlađih od 18 godina su bili izloženi riziku od siromaštva. To je skoro pa 30% ljudi.
Wow.
Ta cifra za ljude koji su između 18 i 24 godine, znači ne pričamo o mladim ljudima nego o adolescentima, neko ko je se malo bavio ono, generalno psihologijom, zna šta je ta kategorija adolescenta i da je i ona negdje ono, dosta volatilna za osobu. To je period kad izlazite iz srednje škole, ne znate ko ste, ne znate gdje ste, pokušavate da nađete svoje neko mjesto u nekom kosmosu. Ta cifra, znači cifra ljudi koji su izloženi riziku od siromaštva za ljude koji su između 18 i 24 godine, u 2022. godini je 25,6%. Ukupna stopa siromaštva, znači ovo su bile za tu demografiju mladih adolescenata, izloženost rizika od siromaštva. Ukupna stopa siromaštva je te iste godine u generalnoj populaciji, znači ne samo mladih, bila negdje oko 20%. I pod pretpostavkom, ovo je zanimljiva, ja mislim, fusnota iz samog članka, da se isključe socijalni transferi, odnosno negdje socijalna davanja za porodice i djecu koje ljudi generalno dobijaju, opšta ili ukupna stopa siromaštva bi skočila sa 20% na 26%. Da, dakle, da. Mi imamo populaciju koja je jedan dio populacije od 5% ljudi koja je na ivici apsolutnog siromaštva i na toj na tom sloju imamo nekih 30% mladih od ove cifre od, ne znam, 23% ukupno mladih koji su neprestano izloženi riziku od siromaštva. Ove cifre su, mislim da ćemo se složiti, ono negdje prilično porazne.
Jesu, i to sad, pazi, ovo je rezultat koji ti gledaš sa nekom zvaničnom metodologijom koja treba da pokaže kako je nešto, jel, koja se mjeri, ima svoje neka ograničenja, ima svoje prednosti, sve ok. Međutim, kad ti pogledaš sad kako trenutne odluke, recimo vlasti, ili kako trenutna kretanja ekonomska utiču na cijelu situaciju, što misliš da će se desiti za 2 godine?
Situacija će da bude još gora. Jer u ovom periodu, ukoliko uzmemo u obzir, znači pomenuli smo neko od prethodnih epizoda, da je kumulativna neka inflacija do 2024. godine, do sredine 2024. godine, bila negdje oko 25%. Jel? I to je bez uzimanja u obzir ne znam, rente i tako dalje, tih nekih sitnica. Jel? Mi gledamo, nažalost, na osnovu ovih podataka, makoliko oni bili relevantni, mi gledamo u bure kolektivnog kažnjavanja. Neću to da kažem da je namjerno, ali definitivno, ekonomsko kolektivno kažnjavanje mladih ljudi i ovih 23% koji dolaze, koji imaju 19 i manje, i ovih 18% koji imaju 14 i manje, njih definitivno. Jer za njih 5 godina je jako dug period. I prošle su 3 od tih 5 i već su izgubili korak. Definitivno.
Jeste, ali tu ti je i ona priča o generacijskim razlikama i koliko je to, mislim danas je ta priča popularna, koliko milenijalsi, odnosno sad ovi koji su naslijedili tu taj cijeli moment sa ulaskom na tržište rada, ta generacija Z i ovi naravno prije njih, koliko je to danas, koliko zapravo postoje razlike između ne samo platežne moći, nego nečega što ti možeš da priuštiš u svojim 20-im, 30-im ili kasnijim godinama. I to nezavisno možda čak i od rada, znaš. I nezavisno od toga u kojoj državi radiš i gdje zapravo privređuješ, gdje rentiraš stan i slično. Jer ono što se i kaže za samu generaciju milenijalsa da su upravo ti oni koji danas vrlo teško da mogu da kupe stan i to nije vezano samo za Crnu Goru, već za neki širi, ne regionalni, već za neko šire globalno područje.
I važno je pomenuti recimo još jedan faktoid ili jednu činjenicu da su u stvari milenijalci ljudi, više nisu kao neka generacija mladih ili tako nešto, nego ljudi koji su negdje u 40. godinama života. Znači, i mi ćemo uskoro biti. Mislim, pričam u svoje ime.
Evo, ja uskoro punim 33. Znači, ok, ti si ono par godina stari, ali to jeste to. Znači, to je ta neka generacija koja sada već, ukoliko pod pretpostavkom da su krenuli da rade, recimo, posle fakulteta, što za većinu ljudi vjerovatno u Crnoj Gori nije ni slučaj, nego neki su krenuli prije, neki su krenuli kasnije, opet od potreba, mogućnosti i svega ostalog, naravno zavisi. Yes. Ali mi pričamo danas o generaciji koja ima vjerovatno blizu 10 godina radnog staža, što nije malo. I to u jednim okolnostima, mogu reći kapitalističkim, koje nisu ni lake ni jednostavne i koje su bile predmet baš ogromnog broja promjena i koje su negdje prouzrokovale da svi ti ljudi prođu makar jednom dva put kroz neko lično sagorjevanje, kroz neki krah, kroz neku karijernu promjenu. Mislim da se baš radi o generaciji koja je makar jednom se preispitala da li to što su htjeli da budu kad porastu i dalje žele da budu kad porastu, znaš.
I dodao bih na to, odnosno na tu tvoju tvrdnju koja je takva, jel, i ono, svi znamo u kakvim smo nekakvim uslovima širim porasli, dodao bih još malo možda statistike. Ovaj dio će biti možda značajno ovaj mračan, ali mislim da je važno da bismo sagledali to šta dolazi, jer ukoliko je nama bilo uslovno rečeno po znacima na air quotes teško, slušajte ovo. Rekao sam u ranijem dijelu da je ukupna stopa siromaštva u 2022. godini negdje bila na 20% i isključivanje socijalnih transfera podiže ukupnu stopu siromaštva na 26% i rekao sam da postoji gomila ljudi koji živi na samoj ivici, jel? I koji zavisi od te neke socijalne pomoći. Prema podacima iz 2025. godine, mjesečni iznos socijalne pomoći za jednočlanu porodicu je 90 eura. Za dvočlanu porodicu je 180 eura. Za četvoročlanu porodicu je 153 eura na mjesečnom nivou, znači sve ovo na mjesečnom nivou još uvijek. Za petočlanu je više 171 euro. To je, znači, buffer koji ovi ljudi, ovih nekih 6% ljudi, i jesu ljudi, nezavisno od toga što su siromašni, jel? Koji drži ovih 6% ljudi da ne budu u zoni apsolutnog siromaštva. A linija apsolutnog siromaštva po Mossadu je 280 eura za jednu osobu mjesečno po Mossadu. Mi ove cifre pominjemo u uslovima u kojima je prosječna potrošačka korpa za četvorčlanu osobu negdje oko 2500 eura, što je negdje oko 2,5 puta prosječna plata u Crnoj Gori. Linija apsolutnog siromaštva po Mondstatu za četvoročlanu porodicu je 590 eura mjesečno, a potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu je negdje oko 2500 eura. Znači, 5 puta manje novca od potrošačke korpe. Ono šta ovo znači, da prevedem za ljude koji možda nisu pretjerano statistički pismeni, nisam ni ja nešto posebno.
Da.
Ali ovo praktično znači da je broj siromašnih ljudi u Crnoj Gori debelo undercounted. Jer
tako je.
Suma koja je 5 puta manja od prosječne za četvoročlanu porodicu koja je kao apsolutno siromaštvo jednostavno nije relevantna. Cifra nije relevantna i suviše je niska. Siromaštvo u stvarnoj ekonomiji znači ne može da bude ni izbrojano, jel? I ukoliko se mučite sa nekim svakodnevnim troškovima života, svi se mučimo naravno, nemojte da mislite da je to ono do vas lično. Ok, nije vaša krivica. Aktivno se uništava kroz ovakve uslove života neko tkanje društva. Samo da dodam još par fusnota kako bismo mogli da pređemo dalje i da negdje epizodu privedemo nečemu što liči na nešto što bi moglo da bude neki srećan kraj i neka produktivna konverzacija. Jel? Par deprimirajućih činjenica, dakle. Dodatno deprimirajući. 47,9% djece u domaćinstvima sa jednom odraslom osobom, znači sa jednim roditeljem, je u riziku od siromaštva. Znači svako drugo dijete samohrane majke ili oca je u prosjeku u riziku od siromaštva. 37,6% djece u domaćinstvima u kojima je najmanje troje djece su u riziku od siromaštva. Šta to znači? Svako treće dijete koje ima dva brata ili dvije sestre je u nekom riziku od siromaštva. Što po prosjecima ovako laički bi izgledalo skoro pa svako tehnički. Jel? Da, procenti se ne slamaju baš na taj način.
Da.
Dodao bih još jednu stvar. Prema istraživanju UNICEF-a iz 2021. godine, 46,97% djece starosti od 5 do 17 godina su žrtve psihičke agresije, 21,7% djece starosti, iste starosne dobi između 5 i 17 godina se fizički kažnjava, a oko 44% djece u istom životnom dobu deprivirano je u kategoriji stanovanja i u prosjeku je svako treće dijete u Crnoj Gori deprivirano u najmanje tri kategorije života po UNICEF-ovoj toj metodologiji po podacima iz 2020. i 2021. godine.
Da.
Znači, istraživanje je objavljeno 2021. znači da su podaci raniji. Ovo je onako, ja mislim, jedan solidan koktel sve ukupno nekakve društvene fermentacije ili nekakvog vrenja iz kojeg radna snaga u Crnoj Gori dolazi na neko, ajde da kažem, uslovno rečeno radno mjesto, ako ne pobjegne iz države. Malo je reći da ono smo pričali, ne znam, nekih 30 godina ili 20 godina nekakvog progresa ili šta već. Malo je reći da su ovi podaci pogubni, ali mislim da su jako dobri, naročito kad se stave u kontrast sa nekim očekivanjima poslodavaca od svoje radne snage u Crnoj Gori. Poslodavci u Crnoj Gori imaju ogromna očekivanja od svoje radne snage, a permanentno je potplaćuju
i
čude se kako nemaju bolje rezultate, kako produktivnost ne raste i tako dalje i tome slično.
A dobro, vidi, i taj dio je po meni, mislim, znaš šta, meni sa to djelo je dosta jednostavno i jasno zašto je to tako. Mislim da ljudi koji su vlasnici biznisa, koji su imali tu mogućnost, sreću, priliku, šta god je u pitanju, da žive u dosta jednom ograničenom balonu koji na neki način štiti od informacija koje si između ostalog ti ispriča u posljednjih nekoliko minuta i da se isti ti ljudi ne bave tim ili ne uvažavaju to, čisto da ih ne bi obeshrabrilo u nekim nastojanjima da svoj posao rade bolje. Koliko god ovo zvučalo glupo, pričanje o rizicima na poslu i ljudi koji se generalno bave rizicima na poslu, mislim da iz tog razloga ono ne prolaze baš najbolje. Kao što čujete, mama. Sve to što se ispričao, sad zamisli situaciju koja se dešava trenutno u Crnoj Gori, a to je da zbog političke odluke, odnosno zbog političkih previranja, mogu slobodno da kažem, odnosno zbog političke trgovine koja se dešava u pozadini između političkih partija, budžet Crne Gore krajem januara, početkom februara, sada već nije i dalje usvojen, što bi trebalo da znači da veliki broj ljudi će ostati bez svojih primanja, uključujući ljude koji rade u lokalnim jedinicama, dakle u opštinama, u raznoraznim agencijama, tako dalje, koji fino, lijepo rade svoj posao, ali neće imati recimo januarsku platu zato što se desilo nešto u pozadini što niko i dalje ne zna da objasni, a tiče se ono neke političko-pravne kunundrume, mogu slobodno da kažem. I radi tog prepucavanja i kompletne trgovine na cijelo ovo stanje koje trenutno imamo, mi ćemo da dobijemo jednu situaciju da jako veliki broj ljudi u ovoj zemlji ostaje bez primanja. I sad naši...
I možemo da zamislimo socijalne posljedice toga, iskreno.
Da, naravno da može.
kad sam pričao, kad sam ranije nešto pomenuo, ono, taj neki negativni utjecaj siromaštva na generalno neki psihosocijalni razvoj jedinke, mislim da je jako podcijenjeno u bilo kakvom diskursu, naročito društveno, koji je užasan, rekao bih, naročito od ovoga što se desilo ono na Cetinju.
Da.
Javni diskurs o mentalnom zdravlju u Crnoj Gori je inače potpuni toalet. Je potpuni toalet. Je jedan od najodvratnijih javnih diskursa, ja mislim, koje neko može da zamisli, od ono nekakvog likovanja nad masovnim ubistvima i femicidima do nekog opravdavanja indirektnog kroz to ono nekakvih vladajućih struktura i samog nekakvog radnog okruženja koje proizvodi u neku kolektivnu emizeraciju. Kad sam pročitao ovu cifru da 47% djece starosti od 15 do 17 godina su žrtve psihičke agresije, ukoliko recimo da ubacimo neku narativnu komponentu, recimo da ste roditelj djeteta i da ne možete da mu obezbijedite stabilnu egzistenciju. Koliko god da se trudili, radite dane od 18 sati i jednostavno, pored toga što radite dva posla permanentno, ne možete da ih opskrbite stvarima koje su im potrebne. Jeli? Neki stepen psihičke agresije koje djeca trpe je u stvari proizvod nezadovoljstva nastalog upravo tim okolnostima života kroz koje prolazite kao roditelj. Jel? I nisu izolovani od toga, nego frustracije na poslu, u nekakvom materijalnom, svakodnevnom svijetu, normalno da se donose kući, jel? I normalno je da za to ispaštaju članovi porodice, žene, djeca itd. Naročito ako uzmemo u obzir nekakvo patrijarhalno vaspitanje koje je u Crnoj Gori ono rasprostranjeno, to je naša tradicija i kultura. I nemam ništa loše da kažem o samoj toj tradiciji i kulturi, niti je ona nešto posebna, ni u poređenju sa zemljama regiona, niti na nekom globalnom nivou. Ali da siromaštvo, jeli, i teške materijalne okolnosti proizvode agresiju fizičku, psihičku, koju trpe djeca i ostaci populacije, je nepobitna činjenica koja je dokazana u psihološkim istraživanjima, po Americi, Evropi, bilo gdje da pogledate.
Tako.
I činjenica da se na, recimo u našim nekakvim političkim uslovima ne razgovara o ovakvim stvarima i o nekoj uzajamnoj povezanosti ovih faktora je, ja mislim, ono dupli neki sloj koji bi neku relativno optimističnu osobu mogao da potjera u neke crne misli. Ajde samo da probamo narativno, znači da zamislimo jednu, sad ova metafora će da bude ekstremno nategnuta, izvinjavam se slušocima, ali da zamislimo jednu učionicu. Jeli da kažemo da je ta učionica reprezentativna za neku populaciju u populaciju djece ili učenika, uglavnom su učenici, sad je li učionica osnovne škole ili srednja škola, ostavit ću to mašti slušatelja ili slušateljke. Dakle, ukoliko generalizujemo ovu statistiku i to ne treba da se radi, ali uzimam opet, znači pričamo na nivou nekog primjera prilično uopštenog. Recimo da su sva djeca u Crnoj Gori jedno odjeljenje od 30 djaka. Evo. Od tih 30 djaka svaki peti je ispod apsolutne linije siromaštva. Svaki peti.
Prelepo.
Ukoliko u jednoj klupi sjede dvoje djece koje se razumiju zato što imaju po jednog roditelja, iz ovog ili onog razloga, ono, možda im je jedan roditelj rano preminuo, a ovom drugom djetetu su se roditelji razveli iz nekih objektivnih razloga, ne ulazim u to, šanse su da je barem jedno od to dvoje djece u riziku od apsolutnog siromaštva. Od sve djece u tom odjeljenju, njih 15 od 30 su žrtve psihičke agresije neke vrste, koja je proizvod, opet kažem, nekog nagomilanog nezadovoljstva, odnosno nedostatka zadovoljstva nekakvim životnim uslovima. Ili od strane druge djece, ili od strane samih roditelja. Jel? Od sve ove djece, jel, od svih njih 30, njih također 15, možda ne istih 15, je deprivirano u kategoriji stanovanja. I ono, dodat ćemo u link epizode istraživanje UNICEF-a koje referiramo iz 2021. Tako da možete da se upoznate dodatno sa tim šta to kategorija stanovanja znači. Jel? I to odjeljenje djece, jel, prolazi kroz neku ranu mladost, završava svoje školovanje i odlazi na fakultet ili na radno mjesto. Kakvu atmosferu možete da zamislite na tim časovima? Možda upravo onakvu kakvu je ono, mediji senzacionalizuju ponekad kad se nešto desi. Jeli, nasilje, neposlušnost profesoru i tako dalje i tako dalje. Jednostavno ovaj društveni sistem, ovakav kakav je i ova društvena dinamika ne može da proizvede nekakvu sanjarsku idealnu varijantu ni građana, ni državljana, ni ultimativno neke radne snage, jel? Na samom kraju priče.
Na šta si još zaboravio da pomeneš kod tog odjeljenja? Da je trećini tog odjeljenja da su roditelji zaposleni u javnoj upravi. To je
jako, mislim ovaj, da jako, jako važan faktor.
Strašno važan faktor, zato što ti kad razmišljaš na taj način, moraš da razumiješ da u ovoj državi za svaku treću osobu radno sposobnu je država zapravo poslodavac. I to je sjajno. To je sjajno. Ja ne bih rekla uopće da je to loš podatak. To je sjajan podatak, dobar podatak za malu državu sa nekom operativnom moću nad nekim resursima i tako dalje. To je okej, samo da ova država ima razumijevanja da utiče na, znači, tim posrednim zapošljavanjem na XY domaćinstava, odnosno porodica koje...
Ja mislim da to razumijevanje, mislim, ako pogledamo političku istoriju skoriju Crne Gore, mislim da je to razumijevanje veoma, veoma jasno. I da je kristalno jasno od strane tih političkih partija. Mi znamo da su u Crnoj Gori do maltene preksinoć bilo, da je bila priča ona kako bi jedan posao, četiri glasa.
Četiri glasa, jest. Ma, na šta, to je, taj dio je i da ga stavimo po strani u smislu nekog prebrojavanja, s obzirom da se prebrojavanje dešava svake 4 godine, a uz malo nesreće i na svake 2, kad postavimo po strani političke, brojanje glasova i politički doprinos na izborima, ostaje to neko vrijeme u međuvremenu između izbora koje treba, gdje treba da se hranimo, da se obrazujemo, da živimo jedni s drugima u komšiluku, da koristimo iste komunalne usluge, da nam bude donekle čisto, da se što manje razbolijevamo, da nas neko liječi i tako dalje, tako dalje. Znači, mnogo, mnogo veće su posljedice upravo tog fenomena zapošljavanja koje je u tolikom broju i tako izraženo u Crnoj Gori. Znači, to nije sad stvar samo toga da može da se prenese i konvertuje u glasove, je li Bog dao svaka čast, znači koliko zapošljavanja, toliko glasova, sve super, ali kad se već to radi, treba da se ima s druge strane neka vrsta vizije, kolika je to odgovornost koju ta 4 glasa zapravo nosi. Mislim da je to mnogo skuplje. I meni to nikad neće biti jasno zašto toliko, toliko godina nekog našeg višestranačja mi kod političkog rukovodstva nemamo uopšte feedback, neku povratnu informaciju s njihove strane. Ja bih rekla, nemamo ni razumijevanje koliko je to strašno skupo. Koliko su ti glasovi skupi, 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 mnogo su skuplji od pobjede na izborima.
Pa mislim zato što se, mislim da se ima ovaj jedan američki geograf, Mike Davis se zove, ima super ono, te neke sociološka, antropološka istraživanja vezana do duše za Ameriku, jel? I on je, jeli, ono, sad na nekom na nekoj lijevoj strani političkog spektruma, što, ja mislim, nekog ko me malo bolje zna, neće uopšte nešto puno iznenaditi. I on ima jako dobar citat koji je, u suštini, zvuči nešto kao, sad parafraziram baš debelo i prevodim sa engleskog u glavi, da. Kao, ovo je vrijeme, ono, nekakvog najvećeg materijalnog raslojavanja u istoriji čovječanstva, što je objektivna činjenica, a kod nas su na vlasti političke elite koje nemaju nikakav plan, nikakvu ideju i nikakvu političku volju da ono društvene probleme rešavaju. Mislim da se vode isključivo kratkoročnim političkim interesom, jel? I mislim da je to jedino što je u stvari stvaran ono negdje fokus. Mi to vidimo sad iz ovih nekakvih društvenih situacija i nekakvih protesta koji nastaju gdje se ono poziva da ljudi daju ostavke i da podnesu neku odgovornost za ili da snose neke posljedice za ovaj nešto što se desilo u njihovom nekakvom mandatu i oni odbijaju jer optužuju ljude da su politizovani od strane druge političke stranke koja je u opoziciji, ono, ludilo. Ne postoji.
Ludilo.
Mislim da je ono to na globalnom nivou činjenica i da u suštini ovi naši Potemkin političari onako sve pogledaju nešto kako se radi na zapadu, pa onda kažu, pa što ne bi mogli mi ovako, i da je negdje to, da prate neku globalnu kulturu, to je i na globalnom nekom nivou tako. Izvini, ono, sad ću možda malo da produžim, ali ono što sam ranije pomenuo također, onaj intergeneracijski kapacitet za oporezivanje, u suštini sposobnost da prenosiš svoju sposobnost da oporezuješ ljude sa generacije na generaciju. Jel, nisam u skladu s tim, jel, ovi uslovi ti onemogućavaju da ti kao država, jel, reprodukuješ sebe. Odnosno, bukvalno na neki način jedeš sam sebi rep, jer u budućnosti će biti manje ljudi koje ćeš moći da oporezuješ i da nekako servisiraš sve te svoje neke, ajde da kažem, usluge koje si već pomenula. Zdravstvenu zaštitu, nebitno socijalne usluge itd. itd. Kroz sam taj proces koji ti ono, neštedimice ohrabruješ beskonačno, ti u stvari stvaraš jednu ono, ekonomsku i demografsku bombu koju tempiraš ispod sebe na neodređeno, ali svakako te nije briga jer si ti tu kratkoročno. Dijagnoza je ludilo. Ono,
za jeste ludilo i ono sljepilo, ja bih rekla vjerovatno sljepilo, ne znam, možda i to, ajde da ne ulazim u domen ludih, okej mi je.
Pa,
mi je da ti je oštećen neki neko čulo. Mislim da je to dobro, kad je oštećeno čulo, onda ima način da se to nešto pomogne. Znaš, kao što ja đavola ne vidim, pa moram da nosim neke naočare. Znaš, da bi drugi ljudi, prvo da bi ja mogla da živim, a s druge strane da ne bi ugrožavalo uopšte bezbjednost drugih ljudi. Recimo dok vozim automobil, na primjer.
Znaš,
ali tu vrstu korekcije za slijepilo ili za slabovidost mi nemamo u ovoj zemlji, nemamo ni da dolazi kao prijedlog sa neke korektne i konkretne strane, osim u jednom vrlo izolovanom dijelu, ja bih rekla, NVO zajednice i to džene, kako oni izaberu prioritete, kako i na koji način imaju financija da se bave tim. Da?
Mislim da se slaže. I pored toga bih samo da dodam u zavisnosti da od tog nekog sektora koji sam sebi odabere prioritete, ali ako se uzme u obzir ovaj nekakav društveni foment, jel, ja ne mogu bukvalno da se suzdržim od smijeha više kad vidim ono da lupam lokalni poslodavci koji se bave čime god da se bave, se žale da recimo imaju problem da ne znam, nekoga zaposle ili da nekome daju ovu ili onu platu i tako dalje i tako dalje. A naročito mi je smiješno kad vidim da lokalni poslodavci onako na jedan način koji baš uključuje neku enormnu količinu mentalne gimnastike, kažu da kod nas nema radne snage. Nema.
A to
nema, zato što je država kojoj plaćate porez, ili biste trebali da plaćate porez, ali izbjegavate to da uradite, ne može da se reprodukuje jer ne može da zaradi dovoljno od poreza koje negdje vi uskraćujete, a ono vrhunac, ja mislim da je svaki državljanin ove zemlje ili građani, najde da to tako kažem, dobio poruku možda jednog od najzanimljivijih ono procesa zapošljavanja u istoriji, yes, svega. Dobio poruku, SMS poruku od Ministarstva unutrašnjih poslova, koje zapošljava preko SMS poruke svoju populaciju, kao ono, dođite da nam pomognete da sredimo stvari nakon što smo ih prethodnih 30 godina progresivno uništavali svi ovako skupa, i za njih 4 godine to uništavanje kulminira, jeli, i mi dalje ne znamo šta da radimo sa tim, zato što su nam, ne znam, preskupi kvalitetni ljudi, i dalje kombinujemo sa, znaš, možda nećemo dobiti 4 glasa, pošto je došlo do neke fragmentacije, nego ćemo dobiti jedan posao, jedan glas, nije ni to loš deal, i tako dalje, i tako dalje. Ono, potpuno potezi koji se vuku, ono, ok, kapiram da bi trebalo završiti na nekoj optimističnoj noti, ali potezi koji se vuku su stvarno onako komični na po toliko nekih vertikala da je jako teško oduprijeti se. Ono, moramo se smijati da ne bi negdje očajavali, ja bih rekao.
Pa moram, evo vidi, jedno od ovih posljednjih tih povratnih informacija koje dolaze od strane premijera su da je gotovo 500 prijava već primljeno na račun te potrebe za zapošljavanjem 800 policajaca, tako da svaka čast, vjerovatno je ono SMS napravio svoje. Ja sam ušla zaista, bila sam baš toliko zaludna da sam ušla i pročitala koje sve pozicije Ministarstvo unutrašnjih poslova traži, raspisuje po kom osnovu i kojim kriterijumima, interesovalo me. Vjerujem da je jedan broj građana to isto uradio, što je stvarno lijepo i podržavam. I s tim u vezi voljela bi da dam svoj ultimativni savjet, isto sa neke pozitivne strane, to će biti moj pozitivni doprinos ovom razgovoru.
Ne jedini.
Se ne šalim. Mislim da je dobro rješenje za ovakve male zemlje koje imaju tako malo ljudi, gdje ljudi biva, izgleda sve manje, a postoje naravno neki ograničeni kapaciteti i oni koji će da podučavaju ove nove generacije i tako dalje, nečemu, jel? Mislim da bi bilo dobro da država nekako predvidi u nekoj budućnosti da zaista bude većinski poslodavac svih građana Crne Gore, i da konačno, znači baš ono, ne šalim se, da od recimo sada 80.000 ljudi je zaposleno u javnoj upravi, ja mislim da bi bilo dobro da ih je još više. Znači ne zbog toga što to je jedan glas onda šest mjesta za zaposlene, nego zato što sa te neke strane država bi pružila ruku, da tako kažem, ispala bi više strateška jedinica, ispala bi više jedinica koja se brine o svojim građanima, da osmisli prvo šta će sa svih tih 80.000 ljudi, što nije malo, jer je to trećina radne snage, da vidi kako tu trećinu radne snage da preraspodijeli na neke konkretne isplative projekte pune nade, recimo, koje mogu da se razvijaju, koje mogu da donesu novac i državi i građanima, i da vidi na koji način onda kroz te projekte i kroz te aktivnosti koje su isplative da zaposli još jedan veći broj ljudi. Ti ljudi ne moraju, zaista ne moraju da rade, ne mora se to radno mjesto zvati javna uprava i tako dalje, možda se zove ne znam kako drugačije, ali da se zna da je država doprinijela zapravo zapošljavanju većeg broja ljudi i da nije pomogla građanima kroz jednokratne novčane nadoknade, kao što to pomaže porodiljama, roditeljima i tako dalje kad se porode, kad porodice dobiju djecu, nego da kroz neki kontinuitet zapravo pruža jednu vrstu financijske podrške. To nije sistem i nije koncept koji je u potpunosti nepoznat. Nepoznat bi bio u ovom obliku definitivno, ali
definitivno.
Ali nije nepoznato to da države daju nadoknade svojim građanima, bez obzira da li oni rade ili ne rade za tu državu direktno, pa ima takvih nekih stvari koje se može se pronaći da se testiraju na sjevernijem kraju Europe. I možemo recimo da se ugledamo na te neke modele. Ja sam uvijek za to da se nešto radi da bi se dobio novac, da je ta transakcija dobra u životu, da nas uči jednom većem broju ne samo vrlina, već nekih, ne znam, nekih zaključaka u životu.
Da, ba, mislim...
Da se vodimo, ali da to ne taj neki rad koji bi imao neku protivu nagradu s druge strane, da bi to moglo fino da funkcioniše, da smo mi jako mali i da je to manageable, znači ostvarivo i izvodljivo.
Pa ja mislim, meni ono generalno UBI ne zvuči Universal Basic Income, to zvuči pomalo kao Universal Basic Income.
Tako je, pomalo.
Meni uopšte to ne zvuči kao loša ideja. Dodao bih dvije možda fusnote u ovoj statistici koju sam gledao negdje, prognoze Ujedinjenih nacija je da će u Crnoj Gori do 2100. godine, što zbog posljedica onog klimatskih promjena, što zbog ovakvog ekonomskog stanja u državi generalno, što je za nekih 75 godina, jel? Ostati negdje pola ljudi od ovih koji trenutno žive. I da. To mi nekako djeluje kao relativno realna procjena. A druga stvar je, i sad to mi je palo na pamet dok smo pričali o ovom zapošljavanju preko SMS-a, koja je strašna inicijativa u stvari. Kad bi se spojila sa ovom tvojom inicijativom, mi bismo u stvari imali nešto što je progresivnije i hibridnije, čak i od, ne znam, kripta i AI-a, što recimo premijer ove države generalno baš obožava.
Yes.
I ne samo to, nego mi je palo na pamet, i da se vratim kroz to na temu, odnosno na ono što sam htio da kažem, znači već je 500 ljudi zaposleno od 700, samo bi volio da kažem jednu statistiku u privatnom sektoru u Americi. Sad ja sam gledao nešto tamo jer me kao to nešto zanima i to, jer se kao nešto bavim tim i od toga živim, jel, od rekrutacija i zapošljavanja i tako dalje, pa kao nešto gledam, budala. Ali uglavnom u privatnom sektoru u Americi prosječan period da se zaposli neko ko je kvalifikovan, jer znaš, sad mi smo sigurni da je privatni sektor u Americi najproduktivnija, mislim, ono, najproduktivnija sila kapitalizma ikad, a tek u 21. vijeku, taj neki proces zapošljavanja traje nekih 40 dana da se popuni pozicija, otkad se oglasi.
Na zdravlje, kao što... 40 dana je zaista dobar marker za razno razne.
Jeste, odrade se intervju i sve polako, skocka se ta neka pravna strana, odradi se dvije nedjelje otkaznog roka, sve se to pokrije u tih nekih 40 dana i onda, jeli, taj novi budući zaposleni izađe na 40-nicu kod novog poslodavca i tako. Vidimo da je negdje kod nas država mnogo produktivnija i brža i efikasnija u stvari i od najefikasnijih financijskih giganata modernog društva, jel, od Amazona, od Googla, od svih tih. Jeli, vidimo da je ipak naša država i ovaj model je u stvari najproduktivniji. To je možda neka pozitivna nota
na koju
bih ja, baš smo ga uboli s ovom pozitivom.
A stvarno,
nema, nema, nismo ogorčeni uopšte. Nije ovdje bilo, ne, dragi slušatelji i slušateljke, u svemu ovome što ste čuli, nije bilo ni jedne kapi ogorčenosti.
Moga partnera doma i njegov brat i njegova mama čuvaju Maru koja ide iz prostorije u prostoriju i tako dalje i tako dalje.
Koja kao da zna o čemu pričamo, pa onda lomi po prostoriji.
Plači, lomi negativna energija.
Kao da osjeća, kad smo već kod misticizma, kao da osjeća ovu negativnu energiju i onda je distribuira kroz objekte po kući.
Kao neću da stupam na tržište rada.
Neću. Da imam od 5 do 17 godina.
Znači, stvarno, baš je ono velika žal što nisam mogla nju da popišem, zato što u vrijeme kad je bio popis, ona je bila beba od svega par mjeseci i izmakla je onom obaveznom, kako se to kaže, limitu, jel?
Aha, da.
Svega, i to baš mi je žao što nije ušla ovaj popis, ali ono... da će Bog sljedeći da se sve izjasni.
Sljedeći.
Treba. Hoću da ti kažem da mislim, i ova tema meni onako lično dosta unosi i ne nesigurnosti, već ljutnje, da tako kažem, koja se vjerovatno može prevesti u neku nesigurnost na jednom malo dubljem nivou. Pogotovo zbog toga što imam malo dijete i treba nekako da predvidim neke korake, da napravim neke odluke koje će i njoj da trasiraju neki život, koji će da je daju neke prilike, da je naučim nečemu, da je prenesem neke poruke koje će njoj možda moći da zvuče ili da djeluju kao da ima neke nade, razumiješ, negdje. Ne negdje geografski, nego ne negdje nekad, jel, to nešto. I s te strane mi je ovo sve zajedno onako baš bez veze. Bez veze mi je to što i u zemlji u kojoj živim nema puno dijaloga na ovu temu. To mi je možda još gore, zato što kad se priča, pa makar se nešto razmijeni, dobije neko koji je u prilici da financira, da podrži ideje i tako dalje, dobije možda neki, znaš, outlook, nešto što bi mogli da radimo, ajde da se udružimo, dobije neka snaga.
Da, pa generalno, ono, kad god država abdicira ovako svoju odgovornost, kao što se to dešava kod nas, obično neke grupe ljudi se organizuju da bi negdje, ono, pokazali solidarnost i pomogli drugima, što je u suštini, ja mislim, i najbolja i jedina varijanta koja u suštini daje najviše rezultata, ako ćemo da budemo realni, jer ljudi bolje znaju sami šta je nekome iz njihovog socijalnog saleža potrebno, nego ovako neki, kao, po znacima navoda, programi.
Ono. Jeste, ali opet mi smo toliko mali da nema potrebe da se krijemo iza formalnih, administrativnih, zakonskih rješenja koje...
Ili nacionalističkih etiketa, recimo.
A to da.
I meni je to u stvari najveće... najkukavičkiji neđe oblik skrivanja, ono, danas, koji je baš, ono, rasprostranjen. Ne bez ono, ikakve želje da ikoga animiram na bilo koji način, a to me apsolutno ne zanima. Činjenica da se krijemo iza tih etiketa je ono, u stvari, je li nekakva fikcija kojom mi pokušavamo da očeramo ove neke demone svakodnevne realnosti, i ne ide nam jer je fikcija. Ne može.
Pa ne može, a i ne može zato što između ostalog se ne okupljamo oko boljih stvari, znaš.
Jest.
I meni je, i to mi smeta jako, jer u svakoj ideji, čak i neke pobune ili solidarnost, znači potpuno je nevažno sad energija, bitno je sad neko udruživanje, vas da ima onog, neću jer tamo, znaš, vas da ima nekog ekskluziviteta, kao neću da dam podršku, lupam sad studentima, zato što, ne znam, neko na ulici šeta, okej, ružno izgleda, grdno je, ovako je, onako, bez veze i tako dalje, ali daj podršku zbog nekog kapaciteta tog udruživanja, znaš, zbog nekog potencijala tog udruživanja, jer to nešto kad se izražava...
Čuo sam jednu, izvini što prekidam, ali čuo sam jednu verziju toga koja mi je bila, ono, htio sam da se nekako trčeći zaletim u zid kao pera kojot iz crtanih, jedna varijanta koju sam čuo je kao, neću da bojkotujem supermarkete jer je podržao ovaj ili onaj.
A to je dobro, to je ono kao, mislim, znaš šta, mnogo...
To je neka stvarno egzaltirana verzija, ja mislim, nekog mazohizma, ono, baš.
Jeste, ali to je zato što, ja bih rekla, brinemo tuđe brige, i to jeste jedan od posljedica života u malom sistemu i maloj državi, jer smo upućeni jedni na druge, a to ima svoje efekte, znaš. To je ono da ja zapravo brinem na neki život, a ne, se ovo moći.
Dobro, ajde, završavamo.
Kako da ti kažem?
Završeno je, u editu. u editu ćemo sve to da sredimo.
O Bože. Dobro.
Dragi ljudi, hvala što ste nas slušali i čujemo se u idućem epizodu.
Sad ćeš ovo mora još jedno onda kažem.
Ne mora, neka ide da se čuje ova terca. Ok, mi je to skroz.